Pagājušajā nedēļā Starptautiskais valūtas fonds publicēja ziņojumu par progresu Grieķijas glābšanas programmā. Viena aiz otras tajā minētas daudzas pieļautās kļūdas, kuras gan lielākoties tiek sauktas diplomātiski par mācībām. Grieķijas gadījumā, spriežot pēc ziņojuma, pasaule guva daudz jaunu mācību. Secināts, ka grieķu spējas tikt ārā no krīzes bija stipri pārvērtētas, valsts parāds pārāk liels un tā restruktūrizācijas privāto kreditoru rēķina nāca par vēlu. Kritizēti tikuši arī Eiropas partneri. SVF eksperti uzskata, ka Eiropas centrālā banka un Eiropas komisija bija tik norūpējušās par eirozonas stabilitāti, ka nespēja pareizi izvērtēt un lietot nepieciešamos glābšanas pasākumus Grieķijas gadījumā. Tā rezultātā visi taupības pasākumi nedeva labumu. Gluži otrādi, ekonomika sāka aizvien straujāku kritumu. Grieķijas bankas zaudēja trešdaļu no saviem noguldījumiem, tūkstošiem cilvēku zaudēja darbu un iztikas līdzekļus. Manis aptaujātie cilvēki Atēnas ielās asi kritizē starptautisko aizdevēju politiku viņu dzimtajā zemē.
Viņi iznīcināja Grieķiju, ko līdz ienāca mūsu valstī. Mēs bijām dziļos parādos pirms starptautiskās programmas, bet tagad viss ir vēl ļaunāk. Bez darba ir aptuveni 2 miljoni, un trojka SVF ir par to atbildīga.
Arī mūsu politiķi ir atbildīgi. Viņi paklausīgi izpilda visu, ko saka Starptautiskais valūtas fonds un Vācija. Tagad mūsu bērniem nav darba. Kā lai viņi dibina ģimenes? Viņi visi brauc meklēt darbu ārzemēs.
Grieķijas glābšanas programmu grūti nosaukt par veiksmes stāstu. 2010. gadā valsts vienojās ar aizdevējiem par kredītu 110 miljārdu eiro apmērā, taču ar to nepietika. Pēc 2 gadiem Atēnas lūdza vēl 130 miljārdus eiro. Grieķijas ekonomikas un rūpniecības institūta makroekonomikas analīzes nodaļas vadītājs Mihalis Vasiliadis intervijā Latvijas Radio stāsta, ka lielākā kļūda pieļauta krīzes sākumā.
Sākumā vajadzēja veikt struktūrālās reformas un tad veikt fiskālās konsolidācijas pasākumus. Jūs varat samazināt pensijas un algas vienas nakts laikā, bet reforma īstenošana prasa gadus. Turklāt runa ir par desmitiem un simtiem reformu, kuras bija nepieciešamas grieķu ekonomikai. Tādējādi mēs veicām bargos fiskālos pasākumus, bet bez reformām tie tikai kavēja ekonomisko izaugsmi.
Neskatoties uz pašu izteikto kritiku, Starptautiskais valūtas fonds norāda, ka kopumā rīkojies pareizi Grieķijas gadījumā. Un tagad valsts nostājusies uz pareizā proti attīstības ceļa. Arī Ekonomikas institūta speciālists Mihalis Vasiliadis saka, ka nākamajā gadā varētu atsākties izaugsme.
Pagaidām ir pāragri runāt par Grieķiju kā veiksmes stāstu, bet mēs redzam pirmos iedvesmojošos signālus. Pirms gada mēs nedzirdējām ziņas par potenciālajiem investoriem Grieķijā, bet tagad aizvien jauni ārvalstu uzņēmēji vēlas ieguldīt mūsu ekonomikā.
Minēšu, ka arī Latvijas gadījumā SVF speciālisti izteica bāžas, vai izvēlētais proti iekšējās devalvācijas ceļš bija tas pareizākais. Taču Latvija daudz ātrāk veica visus nepieciešamos budžeta konsolidācijas pasākumus un arī reformas, piesavinot sev veiksmes stāsta titulu. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.